a sɛbɛnni bɛ jigiya kan b'o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri tanin o la. Kabini au demsen kumana au milia kuti here de kanwa. Aiwa au kato kanka kibaro lame, amna suro choko lase auma.
Amba dema jula mumbe an lamena jamana bela ni watina. Anga furibe auye. Anga bika kenya kibaro la. Amena bibiron de kofo auye.
Ni dembe yin ka soro mogo te yin ka sindi ama toya gere debike ka odin la dumni obeke sabu demba bana wala ni amankene awa ni okote amanyi ka den la dumni toya gere la afana songo ka gere ame biberon de kufora ka den la dumuni cogoya gɛrɛ la o ye baara gɛlɛn de ye. Dumunifɛnw bɛɛ la nɔnɔ de marako ka gɛlɛn. A b'a daminɛ ka tiɲɛ tuma min na a bɛ fariya den ma. Denmisɛn caman tɔɔrɔla o dumuni cogo saniyabali fɛ. Ka bɔ muso sin na mɔgɔw delila biberɔn de la ka denmisɛnw ladumuni. O cogo ma gɛlɛn. nga fo aka laben kunya
bibron ko tese kata tronkela note abiduya dema
Biron kanga ka laben chogomina ka di dema amena ode kofo sisan
yani dumini fin ka don ala ka di dema biberon mina ombe kanga ka bla jila ka tebi foka miniti tani duru nyonsoro din tlale ko ka nonomi atomi mbe biberon kono ote maratu abe bonde ka biberon mina onsinango jibala mina dokono Auka kolosirike walisa bibiron da kun wo kana bunya ka nono bojama bibiron ko la fana fo ka niu don kunya nono hakemin kanga di demaka kenyeni atle dawi ka labeni ji sanyalenye mi tibila wari ka kein ka nono sa auka na koroto bibiron laben mala Roni amina kutuma fana la aiwa ni ladidu kan ka dafa fo ake baka ka la donia okola ka ke tuko fana la digi ka son o bara fana la walisa ka okeni jusu nyumaye ni o makolasi demese ka kono buri soro ofe ka barka fana ban
Aywa ni sina ka den la dumni tasa ni ku yare fe amena o de la je ka nono di de mane ku yari e o ka kisa den don folola ni dumni dira amane ku yari e den te bon la nka den te nono chama mi ku yare fe iko ni atun kera bibiron fe ot mana aka dumni ke watu kanga ka surunya nyona walisa aka fa ka kinyana sagoye ka foko ka kuyeri ni minasania umagere iboni atunkera bibiron tayi
an lamenikelao abe radio mondial adventiste de lamenkera omi ejigya kanyi 08 BP 1751 abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan, fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la, a ou ye a ka seve kilin damalase a ou man, an ka adresi flenye, Radio Mondial Adventiste, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun, Radio Mondial Adventiste, 08, BP 1751, Abidjan 08. Lamenikelao, au katlo majotu, anga kibaro matla folo. Au tafeka dunya kona fion danchukolowa. Au tafeka alaga mwoba utama chukolowa. Aiwa naba feka longo alabe jumu kela kanu. Aga ke kanga kibaro lamen. Amina alaga kuma sebelin kana auyi.
Amalema mumbe an lamena ni wati nanka furibe auye anta bika biblu kibarula amena yoro senuma sania kode ko lase auma
yɔrɔ senuma saniyali ni san waga fila ni kɛmɛ saba n y'a ye min ye an bena o de lajɛ ni aw ye bi. Daniyɛli ye mɛlɛkɛw ta kuma mɛn yɔrɔ senuma ko la wagati min na a hakili tagala yɔrɔ senuma jɔlen na heburuw fɛ jerusalɛm dugu la ni o tun tiɲɛna k'a ci ka tugu nebukadnezaya mɔgɔw tun nana ka na o kɛlɛ ye. Ala ka batoli sɔbɛ tun be kɛra jaw bisigi la yen de. Ala ta mɔgɔw tun ladɔnniyala i ko denmisɛnw be tulon kɛ ni fɛnw ye walisa ka diɲɛlatigɛ ladege cogo min na. Saraka lasebaga dɔ ɲɛna tɔmɔna mɔgɔw cɛma ka baaraw kɛ. A tun be yezu ta baara cogo de kɛra o min ye saraka lasebaga kuntigi sɔbɛ ye. A tun be min bɛɛ kɛra yɔrɔ senuma kɔnɔ a tun be Israɛl mɔgɔw ladɔnniyala ala ka baara labɛnni la ka mɔgɔw kisi o min bena dafa yezu krista ta baara la k'a to nin dugukolo kan ka na sa gwengwe yiri kan k'a lakunu ka taga sanfɛ. Klila ko o yoro sinuma min tun be dugukolo kan ya ni sarakaw tun be bɔla ye o tun kɛra sankolola yɔrɔ sinuma bisigi de ye. O sɛbɛla Pɔli ka sɛbɛ cilen na Heburukanw ma o surati tana la o aya nanna la ko bakɔrɔw ni misiw ta jeli tɛ se ka jurumu bɔ ye. Ayiwa Israɛl mɔgɔ si tɛ yen min kisila bɛnkaw jeli fɛ wala saraka lasebaga dɔ ka baara fɛ ni o kɛra hadamaden ye i ko jurumutɔ yɛrɛ. O kɔrɔ de ko hali ni ala tun bɛ yafala u ma k'a to ni o tun bɛ nana ni bɛnkaw joli ye ka na jurumu yafa sɔrɔ o bɛɛ ɲasinen tun bɛ yesu kirista de la. Israɛliti ka sɔbɛ ye ɲasin kirista la danaya fɛ. Kirista yɛlɛnna sankolo la wagati min na a kunulen kɔ ka bɔ suw cɛma. Ayiwa a ka taa saraka lasebagaya kuntigiya ka baara daminɛ ye yɔrɔ senuma dɔ kɔnɔ ni o ka fisa ka tɛmɛ kɔrɔma kan o min tun be dugukolo kan ya. A ka kalandenw ma o hakili to kɔrɔma kan ni dugukolo kan ya nka u ye o tugu krista la dannaya fɛ n'a be baarakɛla sankolo la yɔrɔ senuma la fɔɔ kana bise. Ayiwa o be se kɛ an ye k'a faamu ko ni krista yɛlɛla sanfɛ ale min ye saraka lasebagaw kuntigi ye o kɔrɔ de ko yɔrɔ senuma sɔbɛ fana be yen yɔrɔ la sanfɛ ka a dannabagaw kɔnɔ ye. O laselen be an ma Pɔli ka sɛbɛ cilen na Heburukanw ma o surati 4 o aya 14. sɛbɛla pɔli ka sɛbɛ cilen na heburukanw ma o surati segina la ka daminɛ o aya fɔlɔ ma ka taga se o surati filana ma ko an y'a cɛla ka bɔ yɛrɛsunuma kɔrɔ la dugukolo kan ka sin a sɔbɛ ma o min bɛ sankolo kɔnɔ ni dugumata tun kɛra a ja ye. Ala batoso fɔlɔ o tun ye nin wagati ta de ye ni nilifɛnw ni sarakaw bɛ di k'a sɔrɔ o se tɛ yen ka mɔgɔ jusukun ɲininkali saniya. Nka Krista nana iko saraka lasebaga kuntigi fɛn nataw ko la a ka yɔrɔsenumaba cɛci ni o tɛmɛna yan ta kan a ma jɔ mɔgɔ bolo fɛ o kɔrɔ a tɛ nin danfɛnw kɔnɔ. O laselen bɛ an ma pɔli ka sɛbɛ cilen na Eburukaw ma o surati kɔnɔntɔnnan ka daminɛ o aya seginna ma ka taa se o tani kelenna ma. Ayiwa an bɛ se k'a faamu joona ko o yɔrɔsenuma min ka kan ka saniya o ye sankololata de ye kamasɔrɔ yeelen fɛn min jirala Daniyeli la o kɛra wagatiw bantuma ko de ye. O jirala an na Daniyeli ka kitabu la o surati seginna ka daminɛ o aya tani wolonwulana ma ka taga se o tani kɔnɔntɔnnan ma.
Ayiwa an badenmaw an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye. Aw badenmakɛ kam Felix de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn don gɛrɛ.
An lamɛnnikɛlaw aw be Radio Mondial Adventist de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, ou yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man, an ka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mba fokotoun, Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08.
Fwati doke nyon fe, kake jigya kan lame. O tumbe min lasila auma, oye ko, asebe limbe. Radio Mondial Adventiste de yo laben.
Mi ouye ou bolo faranyona, ka ou laben, ouye ase anikam Felix, anganyon bendoumbe.